regionalni program Radija Slobodna Evropa. Pozdrav iz studija u Pragu od Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević, vaših domaćina u ovoj emisiji. Vijesti za utorak 23. avgust na internet su stranici našeg radija.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
A u tematskom dijelu emisije koja je pred vama povodom posjete Angele Merkel Srbiji istražujemo da li zvanični Beograd razumije poruke zapadnih lidera. Bilježimo reakcije Prištine na poruke njemačke kancelarke, a čućete i kako politički spor oko srpskog jezika u Crnoj Gori malo po malo može izazvati nacionalna trvenja, i to već u osnovnoj školi i kad su svi vjerovali da je to prošlost.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nećemo okolišati, podvukla je njemačka kancelarka Angela Merkel u obraćanju novinarima nakon jednosatnog razgovora sa predsjednikom Srbije Borisem Tadićem u Beogradu. Kako je rekla, na taj način Njemačka ne preispituje odluku o priznavanju nezavisnosti Kosova. No ni sam Tadić nije se krio iza uvijenih ocjena i ponovio je da Srbija neće priznati Kosovo. Uprkos očiglednoj provali koja ih dijeli, čelnica najmoćnije države Evropske unije i prvi čovjek Srbije koji se nada da će do kraja godine dobiti status kandidata za ulazak u evropsku porodicu, saglasili su se da izlaz može biti samo u dijalogu. I to onom koji bi vodio, kako je rečeno, debalkanizaciji Balkana. Izvještava Miloš Teodorović.
Ocene Angele Merkel bile su jasne i taksativno navedene. Očekivanja su pod 1. Rezultati dijaloga, pod 2. Omogućavanje EULEX-u da radi na cijelom Kosovu i pod 3. Ukidanje paralelnih institucija na severu Kosova. Upitana je da li se plaši da bi Srbija u izboru između Evropske unije i zadržavanja svoje kosovske politike izabrala Kosovo.
Also, fürchten tue ich gar nichts.
Nikada se ne plašim. Ono što ja vidim pred nama jeste ozbiljan politički problem, ali nam je u njegovom rješavanju potreban uspjeh i Srbiji i Evropskoj uniji. I želim da naglasim, Evropa je rješenje. Mogu to govoriti i na primjeru Njemačke. Nekada nisam vjerovala da će se Njemačka ujediniti, a to se dogodilo. Vjerujem da će tako i problemi Srbije biti rješeni. U jedinstvenom šengenskom sistemu granice ne postoje. Kada je o priznanju Kosova od strane Srbije reč, ne bih konkretizovala. Ne znamo gdje će se proces u kojem smo završiti, ali mi imamo već dovoljno problema zbog nerešenog pitanja na Kipru. To ne znači da ne želimo Srbiju u Evropskoj uniji. Mi je zaista želimo u zajednici i ne budimo lažna očekivanja.
Napominjanje kiparske greške Boris Tadić je uzvratio.
Nemamo nikakve iluzije da možemo u Evropsku uniju uvesti i novi konflikt.
Potom je dodao.
Duboko vjerujem u to da je moguće debalkanizovati Balkan u političkom smislu te reči. S druge strane, također imam kao predsjednik Republike Srbije vlastite uverenja od kojih ne odustajem. Nikada neću podržati ni jedno političko rješenje za koje znam da će, možda ne sutra, ali za 5 ili 10 godina uspostavljati nove krize na prostoru Balkana. To je politika demokratske Srbije, ali Srbija ne priznaje nezavisnost Kosova. Srbija traga za kompromisnim rješenjem i ubeđen sam da je moguće pronaći kompromisno i praktično.
Vratimo se na početak. Jutro nakon što je iz Zagreba doletela na beogradski aerodrom gdje ju je dočekao premijer Mirko Cvetković i prenoćila u hotelu Hayat, kod rekonstruisane fontane ispred Znanja Palate Srbije, dočekao ju je predsjednik Tadić. Mada je intoniranje himne deo protokola, baš kao i neobavezno ćaskanje pred fotoreporterima, ovdje bi moglo imati posebnu težinu jer je reč o slikama uzlaznih odnosa dve države, na čemu obe strane insistiraju. Merkel je više puta ponovila da Srbiju vidi u Evropskoj uniji, a da li će Beograd i nastaviti tim putem zavisit će i od podrške Berlina, eventualnom prihvatanju statusa kandidata za Srbiju. Sam Tadić je naveo da je i to ispod srpskih ambicija, jer on očekuje određivanje datuma za početak pregovora, a što opet neće biti lako dobiti bez smirivanja tenzija na severu Kosova. Ova mala, ali problematična zona bila je u centru razgovora. Zaključeno je da se jednostrane akcije moraju izbjegavati. Angela Merkel.
Moramo sprečiti unilateralne poteze. Potrebno je voditi dijalog i doći do rezultata. Podsjetit ću da Njemačka šalje najviše vojnika u KFOR i uveravam vas da su oni tamo kako bi osigurali da se svi na Kosovu osjećaju sigurno.
Boris Tadić.
Mi očekujemo od Evropske unije potpuno jasan stav koji je upućen Prištini, jer je za nas apsolutno neprihvatljivo da se nagrađuje onaj koji provodi unilateralne akte ili akte nasilja, da se nagrađuje praktično novom realnošću na terenu.
Spoljnopolitički analitičar Simeon Pobulić navodi kako Merkelova nije ostavila dileme, te da je jasna nemačka intencija da se proces osamostaljivanja Kosova završi. On pritom ne uočava bilo koju novu ideju koja bi interese dve strane stavila u ravnotežu.
To može da dovede do nekih novih problema, ali i ne može. Zavisi kako će se stvari odvijati u pregovorima koje vodi naša vlada sa albanskom stranom. Prema tome, ne mislim da smo iz posete gospođe Merkel saznali nešto novo. Otprilike se nalazimo tamo gdje smo se i nalazili.
Kako god, u senci Kosova ostale su privredne teme, iako Merkelova predstavlja najvećeg spoljnotrgovinskog partnera Srbije, a doputovala je u društvu 60 privrednika. Na pitanje hoće li biti novih investicija u Srbiju, jednostavno je slegla ramenima i kazala da su političari tu tek da stvore ambijent konforan za privrednike. Nešto kasnije usledilo je saopštenje iz kabineta premijera Cvetkovića, u kome se navodi da je na sastanku sa njim istakla spektar moguće saradnje u oblasti infrastrukture i energetike, te savjetovala sagovornike da se skoncentrišu na razvoj malih i srednjih preduzeća. Također, pohvalila je one čije vreme tek dolazi. Ovog puta polaznike fondacije Zoran Đinđić. Sastala se i sa predsjednicom fonda Ružicom Đinđić, koja je navela da to smatra odavanjem počasti njenom suprugu pre 8 godina ubijenom premijeru.
On je najzaslužniji za evropsku poruku. Gospođa kancelarka to duboko ceni. Zato mi je drago da je simbolički prvi sastanak je počela upravo od fonda dr. Zoran Đinđić.
I tu nije kraj. Iz Beograda Merkelova odlazi sa pismom koje joj uručila koalicija udruženja izbjeglica u Srbiji sa apelom da pomogne konačno rešavanje pitanja izbjeglih iz Hrvatske, predstavnik udruženja Miodrag Linta.
Oko 50.000 penzionera očekuje dospjele neisplaćene penzije, oko 10.000 kuća je srušeno u turističkim akcijama van područja bivše krajine, korpus problema je veoma veliki.
Problema je puno, a upravo je Merkelova rekla da se sa njima što pre treba uhvatiti u koštac, kako ne bi sami sebe nadrasli. Od svih, možda je ovo i najvažnija poruka što je u Beogradu ostavila. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Zvaničnici u Prištini ocjenjuju da je njemačka kancelarka u Beograd donijela poruke mira i stabilnosti, te da je Srbiji jasno stavljeno do znanja da treba da uredi odnose sa Kosovom. Analitičari pak ocjenjuju da su poruke Merkel i u Zagrebu i u Beogradu jedne od najjasnijih poruka lidera Evropske unije ikada upućene Srbiji u vezi sa Kosovom. Iz Prištine sa detaljima Amra Zajneli.
Nemačka kancelarka Angela Merkel u Beogradu je jasno poručila da ukoliko Srbija želi da postigne status kandidata, mora da obnovi dijalog, da dobije rezultate, da omogući Euleksu da razumno radi u svim dijelovima Kosova i da ukine paralelne strukture kako bi se uspostavile nove. Ona je prethodno i u Zagrebu izjavila da je Kosovo preduslov za Srbiju. Kosovski zvaničnici takve poruke ocenjuju kao ispravne i veoma jasne kako za Kosovo, tako i za zemlje u regionu.
To
su poruke mira, poruke za priznavanje političke i pravne realnosti na terenu, ali istovremeno i poruke koje motivišu svaku državu posebno da sve više radi na putu ka evropskim integracijama, a sa naglaskom i preduslovom na međusobnoj saradnji, kazuje zamjenik kosovskog premijera Hajreddin Kući. Predsjednik Srbije Boris Tadić je tokom konferencije za štampu sa Merkelom izjavio da Srbija ne priznaje Kosovo, već da traga za kompromisnim rješenjima. Kući pak smatra da će Srbija ipak imati za obavezu da prizna nezavisnost Kosova.
Pomendaj se Srbija jeste na mjestu nje u krizi do treba kumešom.
Mislim da se Srbija nalazi na raskrsnici gdje u odgovarajućim trenucima pokušava da zadovolji određenu grupu, pod navnicima razočarani nacionalista, a na njenom putu ka evropskim integracijama. Srbija svakako ima i imaće obavezu da prizna realnost u regionu, da prizna nezavisnost Kosova i njegovu teritorijalnu celovitost, te da da znakove za saradnju i da shvati da ne može da se meša u naše poslove, kazao je Kući. I Slobodan Petrović, ministar lokalne samouprave na Kosovu, istovremeno i zamjenik premijera, kaže da je evidentno da se sve češće poručuje Srbiji da je u obavezi da ostvari što bolje odnose sa Kosovom. On je dodao da je poruka Merkelove o ukidanju paralelnih struktura na severu kako bi se uspostavile kosovske opštine, a na čemu radi njegovo ministarstvo u interesu građana.
To više imate nosioce ili predstavnike nekih od vlasti, one samo otežavaju i usporavaju, mogu tako da kažem, proces jačanja kvaliteta naših građana. Prirodno je da ne može da funkcionišu dva sistema i da je prirodno da onaj sistem koji građani prepoznaju kao njihov interes, da je taj u svakom slučaju prioritetni i trajni. Sam gotovo siguran da će država Srbija prepoznati pre svega svoje interese u tom procesu kako bi olakšali svoj pristup ka Evropskoj uniji.
Nemačka kancelarka Merkel je u Zagrebu kazala da sve zemlje jugoistočne Evrope mogu da postanu članice Evropske unije ukoliko ispune preduslove za to i istakla da je za Srbiju jedan od uslova da uredi odnose sa Kosovo. I analitičari evropskih integracija pozitivno ocenjuju takve poruke. Verena Knaus iz Evropske inicijative za stabilnost kaže da je ovo jedna od najjasnijih poruka lidera Evropske unije i kada upućena na Srbiju u vezi sa Kosovom. Knaus kaže da Srbija neće postati deo Evropske unije pre nego što reši pitanje Kosova, stoga ona i neće moći da ometa evropski put ove zemlje.
I think it's it may come as a surprise to come to be so clear and to be spelled out so clearly by the German chancellor.
Mislim da ovo veoma iznenađujuća poruka i veoma jasno izrečena od strane nemačke kancelarke. Ali ovo nije iznenađujuće za one koje prate evropske integracije i sigurna sam da Evropska unija ne želi drugi Kipar, a proces integracija za Kosovo i Srbiju je praktično nemoguć bez shvatanja nove realnosti. Ovo za Srbiju znači da treba da shvati da ona ne upravlja Kosovom, da je njen sused i da bude svesna da će jednog dana deliti evropske politike i pronalaziti konsenzus o pojedinim pitanjima, kazala je za Radio Slobodna Evropa Verena Knaus. Ona je dodala da Nemačka treba da preuzme vodeću ulogu kako bi se došli do konsenzusa unutar celog evropskog bloka.
I think needs to take a lead also inside the EU with the help of the UK.
Uz pomoć Velike Britanije, Francuske i Italije koje su priznale Kosovo, Nemačka treba da otpočne unutrašnji dijalog s Evropskom unijom koji bi se vodio uporedo sa dijalogom Prištine i Beograda. Ovaj dijalog bi trebao da zatraži rešenje za Kosovo kao i da se pronađe modus da pet zemlje Evropske unije koje nisu priznale Kosovo to učine, kazala je Knaus. A zamjenik kosovskog premijera Kući navodi da je Nemačka oduvek bila korektna prema Kosovu, te da postoje odlični odnosi između ove dve zemlje. Verujem da je Nemačka glavni katalizator za jedan jedinstven stav unutar članica Evropske unije kada je u pitanju Kosovo, kazao je Kući. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Ni druga runda pregovora između crnogorskog premijera Igora Lukšića i opozicionih lidera oko statusa srpskog jezika u obrazovnom sistemu nije dala rezultat. U javnosti se međutim čuju brojne reakcije i upozorenja zbog izjednačavanja statusa srpskog jezika sa crnogorskim. One se kreću od optužbi na račun srpske zajednice da ruši građanski koncept u Crnoj Gori do onih koji konstatuju da se vlastima zbog dugogodišnjeg guranja ovog problema pod tepih sada vraća kao bumerang. Srđan Janko.
Kulturne organizacije kao što su PEN Centar, Matica Crnogorska i Crnogorsko udruženje nezavisnih književnika oštro su kritikovali srpske političke i nacionalne organizacije koje zahtijevaju rješavanje statusa srpskog jezika u obrazovnim ustanovama i ravnopravnost srpskog jezika sa crnogorskim. Ove organizacije su upozorile vlasti da se time pokušava politički destabilizovati Crna Gora, da će se pocijepati građansko tkivo Crne Gore, te da se, kako su rekli, udara na najosjetljivija pitanja crnogorskog identiteta. Na pitanje da li su veći problem zahtjevi srpskih političkih subjekata ili činjenica da vlada popušta pred tim zahtjevima i u činjenici da se pred početak školske godine ne zna kakav je obrazovni plan i program i kako će se politički dogovor sprovesti u praksi, književnik i predsjednik Crnogorskog društva nezavisnih književnika Milorad Popović kaže da je od početka jezičko pitanje postavljeno nekompetentno, a da je rezultat uslovljavanje statusa jezika preko drugih političkih pitanja.
Situacija sa jezičnim pitanjem u Crnoj Gori je konfuzna i iracionalna iz više razloga. Prvo govori o tome da je vlast postavila jezičko pitanje u Crnoj Gori prilično nekompetentno, da se više oslanjala na neke subjektivna osjećanja jezika određenih jezikoslovaca nego na realno sociološko pitanje jezika danas u Crnoj Gori. Samim tim i situaciju koja je dovedena govori toj neozbiljnosti. S druge strane, zahtjevi srpske jezičke zajednice u Crnoj Gori su legitimne. Međutim, način na koji to traži govori o nečemu drugome. Govori o toj staroj ideološko-nacionalnoj matrici koja gubitak svojih monopola uvijek izražava na taj način da govori o ugroženosti srpske nacije, srpske kulture, srpske jezičke i duhovne zajednice.
Komentarišući aktuelne političke pregovore oko statusa srpskog jezika, profesor Milenko Perović razumije situaciju u kojoj se našla vlada Crne Gore, a koja mora da uzmiče i manevriše pred zahtjevima opozicije da bi dostigla viši cilj nastavak evropskih integracija.
U ovakvim situacijama, kad imate takvog političkog rivala koji se služi nekorektnim sredstvima, čija politička volja se ne nalazi u njemu samome, nego se nalazi, recimo to najotvorenije u Beogradu, da se naprosto mora lavirati, mora se manevrisati, mora se do određenog stepena uzmicati da bi se ostvario onaj osnovni cilj, a to je ulazak Crne Gore u Evropsku uniju.
Iako Popović i Perović smatraju da iza opozicionih zahtjeva stoji zvanični Beograd, što su u opoziciji više puta odbacili, profesor Perović procjenjuje da uzmicanje vlade pred zahtjevima opozicije neće dugo trajati.
Opozicija je nekorektnim djelovanjem vladu dovela, po mom sudu, do te granice, dovela je do zida iza koga više nema uzmicanja. Tako da ja mislim da će prosrpske opozicione partije u Crnoj Gori doživjeti upravo to, da će izgubiti i ono što su čvrsto imale u rukama.
Podsjetimo, prije manje od mjesec na premijerskom satu u Skupštini Crne Gore 25. jula opozicija je zahtijevala uvođenje srpskog jezika u obrazovni sistem. Premijer Lukšić tada nije pomenuo srpski jezik osim kroz kontekst izučavanja jezika manjinskih naroda. Lukšić je tada naveo da rezultati popisa stanovništva, na što se opozicija pozivala, mogu imati određene političke i druge implikacije, ali nikako ne mogu, kako je rekao, biti tretirani kao izraz pravne i političke volje.
Određenje da se nastavu u obrazovno-vaspitnim ustanovama izvodi na crnogorskom jeziku, ustavno je utemeljeno i nije diskriminatorsko za bilo koga u Crnoj Gori. Ne ugrožava prava i slobode ni jedne lingvističke zajednice, niti može izazvati negativne posljedice u obrazovnom sistemu.
Međutim, 20 dana kasnije, polovinom avgusta, nakon razgovora sa opozicijom, premijer Lukšić je potpisao dogovor u kome se eksplicitno navodi srpski jezik kao obavezan predmet.
Pri čemu smo definisali rješenje kojim se uvažava okolnost da je najveća lingvistička zajednica u Crnoj Gori ona koja govori srpskim jezikom i na taj način predvidjeli odgovarajuće rješenje da se nastava izvodi na srpskom jeziku kao jeziku službene upotrebe.
Odgovarajući na pitanje ko će iz ovog političkog pregovaračkog procesa izaći kao gubitnik, književnik Milorad Popović kaže da će to biti obrazovni sistem.
Prije svega djeca, jer ova situacija je zaista neozbiljna i sama činjenica da se spekuliše o tome da se djeca od 7-8 godina razvaju i da se od njih pravi u tom uzrastu već da se formulišu kao Srbi, Crnogorci, Bošnjaci i tako dalje, to bi uvod bio u bosnizaciju, dakle u disoluciju Crne Gore na najgori mogući način stvaranja novih ideologija šovinističkih, etnonacionalističkih i tako dalje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Suđenje ratnom vođi bosanskih Srba optuženom za genocid i ratne zločine Radovanu Karadžiću nastavljeno je svjedočenjem Izeta Ređića, dužnosnika opštine Vlasenica, neposredno prije izbijanja sukoba te ubijanja i protjerivanja nesrpskih civila u maju 1992. godine. Nakon glavnog ispitivanja, tokom kojeg je opisao otpuštanje Bošnjaka s posla te naoružavanja bosanskih Srba od strane Srpske demokratske stranke SDS-a, Ređić se posvađao s Karadžićem kada je u toku unakrsnog ispitivanja optuženi pokušao skinuti sa sebe odgovornost za događaje u Vlasenici, izvještava Goran Jungwirth.
Granice će biti povučene krvlju, rekli su pregovarači bosanskih Srba svjedoku Ređiću u travnju 1992. godine, nakon čega je pod prijetnjom, kao bošnjački predstavnik, potpisao sporazum o podjeli općine Vlasenica na srpski i bošnjački dio. Sve se to dogodilo, ispričao je, zbog propagande SDS-a koju je prije izbijanja sukoba Karadžić kao stranački lider provodio diljem lokalnih sredina Bosne i Hercegovine.
A ovdje optuženi zna da svaki 7 dana je posjećivao prostore Zvornika, Srebrenice, Bratunca, Vlasenice i sarađivao sa svojim ključnim ljudima iz SDS-a oko pripreme i oko stavljanja srpskog naroda definitivno u borbu i da se okrene protiv svojih susjeda muslimana i nešto malo katolika.
Bez obzira na potpisani sporazum o podjeli općine, krv je ipak prolivena kad je krajem travnja 1992. godine Novosadski korpus Jugoslavenske narodne armije, JNA, zauzeo Vlasenicu. Mnogi ljudi su ubijeni, a ostali odvedeni u logor Sušica, dok su sretni i protjerani. Do svjedoka Ređića, koji je i sam otišao iz mjesta, dolazile su informacije o masovnim smaknućima civila, poput onog u selu Zaklopača 16. svibnja 1992. godine, kada je ubijeno 83 mještana.
Istina je tačna da je pobijeno toliko ljudi, da su ti ljudi bili goloruki i nenaoružani, civili, a što je bitno pomenuti, 15.5. definitivno u rudniku boksita kao najvećoj radnoj organizaciji koja je činila okosnicu 80% privrede Vlasenice je zabranjen dolazak svi muslimanima u tu radnu organizaciju. A posle toga sutredan se događaju te masovna ubistva, egzekucije, navodim isključivo civilno stanovništvo.
Tijekom unakrsnog ispitivanja, pokušaj Karadžića da sa sebe skine zapovjednu odgovornost za ono što se dogodilo, prebacujući ju na Jugoslavensku narodnu armiju kao i na lokalne općinske dužnosnike Vlasenice, izazvali su oštre reakcije svjedoka Ređića.
Imate li vi dokaz da sam ja imao vlast nad Jugoslavenskom narodnom armijom?
Ja, koliko znam, na najvišem tijelu SDS-a postoje ljudi koji su zaduženi s ko sa kim razgovara i na kom nivou. Vi ste imali ulogu i zadaću da razgovarate sa Miloševićom i preko njega normalno sa armijom. Vi ste taj koji ste odgovorni ne samo prema bošnjačkom muslimanskom narodu, prema srpskom i katoličkom. Vi ste obezbijedili sve ono u Bosni što se dogodilo.
Suđenje se nastavlja svjedočenjem novog svjedoka optužbe za genocid i ostale zločine u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Novotravnički Romi već 8 godina traže mjesto pod suncem. Prije rata stanovali su u mjesnoj zajednici Stojkovići na državnom zemljištu. Nakon rata lokalni moćnici nisu im se dali vratiti na prijeratno mjesto, a rukovodioci holdinga Bratstvo protjerali su ih sa zemljišta koje se nalazilo uz nekadašnji kombinat. Danas žive pod vedrim nebom bez ikakvih uslova za život. Izgradnju kuće obećali su im i opštinski načelnik Novi Travnik, kao i predsjednik Vijeća Roma Federacije Bosne i Hercegovine Fehim Osmanović. U njihovom slučaju to ipak izgleda kao obećanje ludom radovanje. Srećko Stipović bilježi.
24 Roma iz općine Novi Travnik već 8 godina traži od vlasti da im dodijeli zemljište i pomognu napraviti kuće. Gdje god se zaustavi sa svojim pokretnim kućama, kako bi se odmorili ili sebi sagradili konačište, budu maltretirani i protjerani. Najčešće ih tjeraju privatna lica, ali i policija. Ethem Sulejmanović, predstavnik Roma beskućnika iz Novog Travnika.
Otišao sam u Ubarama, iza crkve kad sam selio, gonili su me mještani od toga. Ja od toga došao u Nadijovcima, ondje onom polju, preko mosta i tu da me gonili. Danas sam bio prema Kiseljaku. Prema Kiseljaku odišli, gonili su mi i danas. Kaže, gledaju naše ove dokumente, Novi Travnik, oni me gone za Novi Travnik.
Prije više od 2 godine načelnik općine Novi Travnik, Refik Lendo, obećao je Romima kuće ako se izmjeste ispred kombinata Bratstvo. Romi su jednostavno morali napustiti svoju lokaciju pod pritiskom rukovodioca holdinga bivšeg kombinata. Refik Lendo, općinski načelnik.
Na ovom mjestu naši Romi nikad neće imati kuću. Na drugom mjestu ćemo im napraviti zaista kuće i dvorište i tako dalje. I već ima prijatelja i strani donatora koji jedva čekaju da im pomogne. A evo ja sam spreman da im pomognemo i prva varijanta da će oni se morati vratiti tamo gdje su rođeni, gdje su bili na neke, to je broj 1. A broj 2 ćemo iznalaziti možda ako je to neko drugo bolje rješenje.
Novotravnički Romi obećanje su dobili u isto vrijeme i od predsjednika Vijeća Roma Federacije BiH. Fehima Osmanovića.
Što se tiče ovoga problema ove zajednice Roma Stojkovići u kojima ima 24 člana, nastojaću putem Vijeća Roma, putem Ministarstva za ljudska prava da iniciram ove probleme i u što kraće vrijeme da pokušamo naći rješenje kako da ih smjestimo.
Romi su dobili usmenu obavijest da se naseli u selo Bučiće kod nekadašnje stočne pijace. Međutim, nijedno od njihove djece ne pohađa školu, nemaju osnovnih uvjeta za život.
Ovdje mi je rođen list i sve dokumente.
Pa gdje živiš ti?
Evo ovdje u ovom kombiju, plavom kombiju, tamo po šatorima, imam 3 djece, 4. je na putu.
Čemu se nadaš?
Pa ma nam bolje nešto se nadamo, da bolje živimo malo. da dajemo djecu u školu, da školovimo svoju djecu, da ne bude djeca koji imi ovako.
No evo, skupljamo malo želježa, otpada, da bi mogla ova djeca preživiti, malo idemo, donesemo, prodamo, eto. Ovdje smo se vratili, Lendo nas je ovdje vratio, ovdje je rekao da nam pravi nešto, da nam donese vodu, struju, da nam nešto pripremi za zimu i mi smo se vratili.
Koliko imaš djeci?
10, Boga mi znade, Lendo, koliko nas ima.
Ja sam Sabahudin Sulejmanović iz Novog Travnika. Meni je drago što ste došli da nas snimite gdje živimo ovdje. Pod ovom prašinom ovdje po vedrim nebom. Spavamo u kombiju. 5 godina mi smo bili u Novom Travniku kod Vijadnjuka mosta. Oni su uvijek pričali da nam obećali da nam dobije stanova.
Nikolina i Zoje Ceja, Jasmina i Zoje Ceja, njima svakača. Oni non stop nazove me na telefon da li su nam ništa uradili, da li to, ali nema, vidiš, nikak je beo, vidi gdje spavam. Ovo smo sad mi isto strašili, što stavljaju ljudi u kukuruze da čapke ne jedu, tako smo mi sad ovdje. I ko će primiti sad ovu Bosnu i Hercegovinu u Europu, vidite kakvo je stanje.
Bosna i Hercegovina je donijela strategiju za rješavanje problema Roma, među kojima je i stambeni problem. Hoće li to pomoći novotravničkim Romima da i narednu zimu ne dočekaju u drvenim barakama ili kombi vozilima, teško je predvidjeti. Iz Novog Travnika za Radio Slobodna Evropa, Srećko Stipović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Samo u posljednjih 5 dana uže područje Hercegovine pogodila su 2 zemljotresa. Doduše, nije su zabrinjavajuće jačine. Jedva da su dostizali 4. podio Richterove ljestvice. Osim što su izazvali strah, znatnija materijalna šteta nije zabilježena, niti je bilo povrijeđenih. Ipak, lokalno stanovništvo je uznemireno, zabrinuto čak kako bi se potresi mogli ponoviti i to s jačim intenzitetom. Naša Adla Dizdar se raspitivala kod seizmologa koji tvrde kako razloga za strah jednostavno nema.
Bosna i Hercegovina u samom je vrhu evropskih zemalja u kojima često dolazi do seizmotektonskih poremećaja, odmah uz Italiju, Grčku i Albaniju. Međutim, takav podatak ne treba nas uznemiravati, kažu stručnici Centra za seizmologiju, jer što se više energije oslobađa redovno, manja je mogućnost od razornog potresa. Osim toga, na ovom području jačina potresa ne prelazi 5 stepeni po Richteru, kaže seizmolog Ivan Brlek.
Godišnje se registrira na samoj teritoriji Bosne i Hercegovine preko 1000 zemljotresa, znači stalno je to aktivno područje, stalno se nešto zbiva. Tim kad se radi ovako o ovim slabijim zemljotresima, tada u nekom dužem periodu se oslobodi ta energija i ne dolazi do njenog nakupljanja tako brzo i smanjuje se šansa da pojavi jači potres.
Instrumenti službi podrhtavanja tla registruju svakodnevno, naročito u Hercegovini, seizmološki najaktivnijem dijelu BiH. Prema statistici, kaže Brlek, tek 2-3 puta godišnje potres bude jačeg intenziteta.
To su manji potresi koji registriraju samo instrumenti, ljudi ih i ne osjete, ali uglavnom ne izazivaju materijalne štete. Tako da možemo reći da to, ajde da kažemo pod navodnicima, neka redovna pojava.
Hercegovinu su u posljednjih 7 dana pogodila 2 jača potresa, što je kod građana izazvalo strah od pojave novih. Međutim, iako se često desi da se tlo zatrese 2-3 puta za redom, potresi se u stvari ne mogu predvidjeti.
Prije svega, još niko u svijetu nije uspio predvidjeti kada i gdje će dogoditi neki zemljotres. Dnevno se registrira nekoliko stotina zemljotresa, a ako i neko i pogodi neki jedan, to ne znači ništa. Primjenjuju druge metode, pošto je to dosta kompleksan proces u zemljenoj kori, onda radimo metodom statistike. Ne možemo reći tačno kada i gdje će biti, ali možemo reći da se na nekom području može osloboditi tolika i tolika seizmička energija u nekom periodu.
Ipak, vodeći se statističkim podacima i matematičko-fizikalnim modelima, seizmolozi kažu kako je mogućnost razornog potresa na tlu Bosne i Hercegovine u narednih 100 godina krajnje minimalna. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Adla Dizdar.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa toliko. Pozdrav od Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević uz podsjećanje slušalcima koji ostaju sa nama da za koji trenutak slijede dokumenti dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
A u narednih 30 minuta na talasima našeg radija među ostalim možete čuti. Ima li naznaka da bi Bosna i Hercegovina konačno mogla dobiti vladu?
Svi smo spremni na kompromis, svi smo spremni na ustupke, ali samo kako mi kažemo, ljudi, na formiranje vlasti, ali samo kako mi kažemo. Od SDP-a se najviše traži, SDP je pobjednička stranka, ali se od nje najviše traži da napravi kompromis.
Svjetski mediji nagađaju u egzilu ili suđenju Muammaru Gaddafiju. Teško je zamisliti da bi mu jedna zemlja pružila utočište, a osim toga...
Još uvijek nije jasno gdje bi se trebalo održati suđenje Gaddafiju ukoliko on preživi svoj pad. Da li u Hagu ili Tripoliju. Pobunjenici još nisu načisto bili svom bivšem vođi i htjeli suditi u zemlji, iako država ima puno pravo na to.
Spoljnopolitički analitičar Boško Jakšić u kontekstu najnovijih dešavanja u Libiji kaže da se Srbija kao i do sada upadljivo drži po strani.
Pokušavajući da na taj način izbjegne opredeljivanje prema pobunjenicima, a s druge strane da se konfrontira prema režimu koji je obezbeđivao unosne i lukrativne poslove.
U Srbiji je aktuelan Twitter okošaj političarke Jelene Trivan i književnice Biljane Srbjanović. Tibor i ona, jedan od najčitanijih beogradskih blogera.
Ovaj slučaj sa Jelenom Trivan i sa Biljanom Srbjanović je zapravo najbolji pokazatelj načina na koji politička lica percipira komunikaciju sa svojim biračima, a to je to objašnjavanje od ozgo na dole i prosto taj jedan, kako bi se rekao, ne znam čime izazvani elitizam.
Nakon oglasa, reklama i bilborda na ruskom, dvije radio stanice koja emituju ruski program od 1. septembra u Budvi će biti otvorena i ruska osnovna škola, što govori da sve više Rusa živi u crnogorskom turističkom centru.
Mi je sviđa mnogo ti neću da povratim se u Rusiju zato što mi je sviđa mnogo ovaj život što imaš vreme za svoju djecu, ja imam dvije čerke, i za svoj život.
Dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa. Sa vama danas Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Iako je najavljivano da će već krajem avgusta biti okončani pregovori o formiranju vlasti na državnom nivou u Bosni i Hercegovini, to se još nije dogodilo. Konkretnih dogovora za sada nema, najave koje se mogu čuti su različite. U nekim strankama kažu da će već krajem ove sedmice početi novi krug dogovora, te da je kompromis izvjestan. S druge strane, u Socijaldemokratskoj partiji tvrde da u narednih 5-6 dana neće biti nikakvih sastanaka. Izvjesno je samo da se bosansko-hercegovačka javnost umorila od da se političari dogovore i okrenula mnogo važnijim problemima kojih je na pretek. Marija Arnautović.
Kraj avgusta Bosna i Hercegovina dočekala je bez vlasti na državnom nivou. Skoro godinu od održavanja opštih izbora stranke koje su dobile najviše glasova nisu uspjele da se dogovore kako će među sobom podijeliti ministarske fotelje, a prije svega ko će sjesti onu glavnu, predsjedavajućeg vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Ukazalo se još jednom da je interes sa foteljama bosansko-hercegovačkim političarima važniji od javnog interesa i onoga zbog čega su im građani dali povjerenje. Dobru volju za kompromisom nije pokazao niko, a pregovara se u začarenom krugu iz kog se makar za sada ne nadzire izlaz. Dušanka Majkić iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata tvrdi da je ključ rješenja u rukama Socijaldemokratske partije i Hrvatske demokratske zajednice, a da stranke iz Republike Srpske imaju jasnu poziciju.
Odnosno dva HDZ-a, da se vidi dokle su dogovori međusobni između političkih partija sa hrvatskim predznakom i SDP-a došli. Ako ne dođe do tog razgovora, odnosno dogovora, nema nikakve smisla uopšte da se mi uključujemo. Naše uključenje će biti onog momenta kada se jasni i izdefinisani odnosi u federaciji. Nakon toga se zna stav SNSD-a koji kaže da treba da imamo 4 ministarstva i da je naše ministarstvo inostranih poslova.
Mehmet Bradarić, član SDP-a, delegat u Domu naroda državnog parlamenta, sa druge strane kaže da su svi spremni na kompromis, ali na uštrb Socijaldemokratske partije.
Svi smo spremni na kompromis, svi su spremni na ustupke, ali samo kako mi kažemo, ljudi, na formiranje vlasti, ali samo kako mi kažemo. Od SDP-a se najviše traži, SDP je pobjednička stranka, ali se od nje najviše traži da napravi kompromis, da odustane od premijera, pa da odustane od ministra inostranih poslova, to su ipak dvije ključne funkcije u vijeću ministara, i onda postavlja se pitanje gdje je tu kraj.
Pored mjesta predsjedavajućeg vijeća ministara, pregovore među stranačkim liderima očigledno će dodatno zakomplikovati borba za mjesto prvog čovjeka u Ministarstvu vanjskih poslova. No pored toga, potpredsjednica HDZ-a Bosne i Hercegovine Borjana Krišto očekuje da će ove sedmice biti nastavljeni pregovori oko formiranja vlasti na državnom nivou. Potvrdila je također da je ona i dalje kandidat HDZ-a za mjesto predsjedavajućeg vijeća ministara.
Sad je bilo neko vrijeme kako parlamentarnih stanki, tako i jednostavno godišnjih odmora, ali mislim da su već aktivnosti što se tiče tih razgovora već krenuli lagano u ovom tjednu, tako da možda uskoro možemo očekivati i neke veće pomake.
Da će pregovori biti uskoro okončani i postignut sporazum, vjeruje i predsjednik Stranke demokratske akcije Sulejman Tihić.
Ja mislim da je taj kompromis već toliko blizu i da bi mogao biti uskoro i objavljen. Normalno to je povezano i sa pozicijom ministra vanjskih poslova i o tome moramo razgovarati sa predstavnicima Republike Srpske.
Na osnovu čega temeljite ta svoja očekivanja optimistično?
Pa dosta sam učestvovao u nekoliko razgovora između gospodina Ičovića i Lagunđije i mislim da su blizu dogovora.
U kolumni jednih današnjih bosansko-hercegovačkih dnevnih novina napisano je da zahvaljujući političkoj krizi u Bosni i Hercegovini građani konačno više ne pričaju o politici i političarima, već stvarnim problemima koji ih tište, kao što su neasfaltirane ulice, nezaposlenost i siromaštvo. Dobri poznavaoci bosansko-hercegovačkih prilika vjeruju da je politička kriza nastala zbog nekonstituisanja vlasti na državnom nivou pokazala da je pojam vlasti u Bosni i Hercegovini potpuno besmišljen, novinar i književnik Ahmed Burić.
Cijela stvar počiva na tome da se te vlasti i opozicija međusobno podgrijavaju u jednoj vrsti već pomalo perverzne simbioze, dakle napravljene sistem u kojem je svakome dozvoljen da previše traži, a za uzvrat daje malo ili ništa. Sve dok se ne prekine taj prokleti krug u kojem možete uraditi apsolutno sve da vam se ne dogodi ništa, to će trajati. Ja naprosto nisam vidio bolje lice niti jedne strane u toj priči, tako da to će se očigledno nastaviti, što u jednom smislu nije loše jer obesmišljava vlast.
Urednik banjalučkog portala Buka Aleksandar Trifunović smatra da je jedan od problema i to što ne postoji nikakav pritisak javnosti na bosansko-hercegovačke političare.
Znači jedna kombinacija katastrofalna, znači potpuno apatija i nezainteresovanost javnosti da pritisne aktualne političare u BiH da formiraju vlast, znači čak da ne postoji više ni mogućnosti za takvu vrstu pritiska i političke partije koje su apsolutno neodgovorne nikome, znači osim samim sebi, da se na takav potez uopšte i odluče. Znači niko neće da rizikuje, približavamo se godini lokalnih izbora, mislim da će ustupci biti sve manji i manji, da što se više udaljavamo od datuma kad je mogla biti formirana vlast, da smo sve dalje od toga da će to biti uopšte urađeno, jer jednostavno niko ne želi da izgubi poene pred sljedeće izbore.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Libija je top tema svjetskih medija. Njemački Spiegel u tekstu Ane Reiman odgovara na najvažnija pitanja koja se postavljaju u vrijeme rušenja 42-godišnje vlasti Muamera Gaddafija, koji je do prije samo par mjeseci američkim novinarima govorio: "Moj narod me voli, ako treba, umrijeće da bi me zaštitili." Najinteresantnije je odgonetnuti: može li Gaddafi otići u egzil? Priredila Sabina Čabaravdić.
Izvještaj o mjestu Gaddafijevog boravka su različiti diplomati ponavljaju pukovnikovu javnu objavu da ostaje u Tripoliju. Pobunjenici, međutim, ne vjeruju da je diktator još uvijek u glavnom gradu. Šuškalo se da je pobjegao u Južnoafričku republiku. Tamošnje su vlasti, međutim, to demantirale. U stvarnosti, za većinu zemalja bilo bi nezamislivo ponuditi Gaddafiju azil, jer 116 država svijeta potpisale su dogovor oko isporučivanja svih sumnjivih Međunarodnom sudu za ratne zločine u Hagu. Tjeralica za Muamerom Gaddafijem raspisana je u junu, a to znači da je svaka od tih zemalja, ako joj on dođe, obavezna ga uhapsiti i isporučiti u Hag. U tri zemlje koje ugovor nisu potpisale, formalno pravno pukovnik može pobjeći: u Sudan, Izrael ili Sjedinjene Američke Države. Na 70 stranica optužnice Luis Moreno Ocampo, glavni tužitelj na Međunarodnom kaznenom sudu, optužio je Gaddafija za poticanje vojnika na masovna silovanja, dajući im navodno Viagru da bi ih tako potakao na seksualno nasilje. Osim za pukovnikom, raspisana je tjeralica i za njegovim sinom Saifom al-Islamom Izetom, šefom obavještajne službe Abdullahom Sanusijem. Sve trojici im se na teret stavlja zločin protiv čovječnosti, ubistvo stotine civila, tortura i progon nevinih ljudi. Još uvijek nije jasno gdje bi se trebalo održati suđenje Gaddafiju ukoliko on preživi svoj pad. Da li u Hagu ili Tripoliju? Pobunjenici još nisu načisto bili svom bivšem vođi i htjeli suditi u zemlji, iako država ima puno pravo na to. Ni svjetski političari nisu baš do kraja sigurni što bi trebalo učiniti. Talijani bi ga proslijedili u Hag. Cameron misli da o tome trebaju odlučiti Libijci, a Njemci su stava da mu treba suditi Međunarodni sud jer, citiram, nakon više od 40 godina diktature, teško da Libija ima pravni sistem koji može procesuirati Gaddafijeve zločine. Formalno pravno, Libija nije obavezna izručiti ni pukovnika, ni njegova sina, ni zeta. Ta zemlja, naime, nije potpisala Rimski protokol o Međunarodnom kaznenom sudu, pa nema ni obaveza prema toj instituciji. Suđenje u Libiji može se smatrati željom za osvetom, ali isto tako može pomoći smirivanju situacije. Osim toga, ako se Gaddafiju bude sudilo u Hagu, najviše što može dobiti jeste doživotna kazna zatvora. Za suđenje u Tripoliju ništa nije izvjesno, jer zemlja još uvijek nema funkcionalan pravosudni sistem. Ukoliko bude uspješna tranzicija Libije iz Gaddafijevog režima u ujedinjenu, stabilnu, otvorenu i demokratsku državu, bit će to i uspjeh NATO država koje su pobunjenicima pomogle u borbi. Upravo zbog toga, piše Daniel Server, Sjedinjene Američke Države i zapadni saveznici trebali bi imati nekoliko stvari na umu. Prijelazno nacionalno vijeće na čelu opozicije sklepano je od bivših pripadnika režima i vojnih i civilnih, liberalnih demokrata, islamista, iseljenika, različitih plemena i pripadnika džihada. Sve ih ujedinjuje samo jedna želja, da Gaddafija više nema. Njihova različitost nije problem, ali će biti u procesu konsolidacije vlasti. Malo je, naime, izvan Libije poznata politička, plemenska, etnička i regionalna razjedinjenost u zemlji, pa je teško zamisliti okvir u kojem svi oni mogu nenasilno zemlju uvesti u novu epohu. Mnogi su Libijci patili pod pukovnikovom vlašću, izgubili članove porodice, imovinu i slobodu. Ubistva iz osvete već smo vidjeli tokom proteklih 6 mjeseci u Bengaziju, na primjer. One koji su bili lojalni Gaddafiju vrlo se brzo može osumnjičiti da znaju više ili imaju nešto vrijednije, što opet može prouzročiti zatvaranje i mučenje tih ljudi. I što se više budu opirali, torture mogu biti gore. Kad se stanje stabilizira, mnogi od 500.000 interno raseljenih Libijaca će se vratiti svojim domovima i tražiti nadoknadu štete. Nekretnine mogu biti izvorom sporenja i potkopavanja javnog reda, osobito ako se ne bude imalo povjerenja u novo uspostavljene sudove. U post-Gaddafijevskoj Libiji mnogo toga mogu odraditi sami Libijci. Njihovu sposobnost samoorganiziranja ne treba podcijeniti, ali Tripoli bi mogao zahtijevati međunarodne mirovne snage kako bi, barem u početnoj fazi, mogli pomoći. Upravo zato bi odmah u startu Ujedinjeni narodi, Sjedinjene Američke Države i Evropska unija, baš kao i Afrička liga, trebali organizirano pomoći Libijcima da na najbezbolniji mogući način svoju zemlju prevedu iz Džamahirije u stabilnu, nezavisnu državu, piše u Washington Postu Daniel Server.
Zastava libijskih pobunjenika podignuta je i na zgradi ambasade ove zemlje u Beogradu. Za sada nema objašnjenja ko je to učinio i kako je raspoloženje diplomatskih predstavnika Libije u Srbiji. Zvanični Beograd još uvijek ćuti o sve očiglednijim promjenama u ovoj sjevernoafričkoj zemlji, a analitičari upozoravaju da bi ga to moglo koštati gubitka dobre ekonomske saradnje koju je inače imao sa Gaddafijevim režimom. Nebojša Grabež bilježi.
Od nedjelje 21. augusta na zgradi libijske ambasade u Beogradu vijori pobunjenička zastava crveno-crno-zelene boje umjesto dosadašnje zelene koja simbolizuje režim Muamera Gaddafija. Budući da u posljednje vrijeme nije bilo nikakvih protesta oko ambasade, pokušali smo da provjerimo da li to znači da se diplomatsko osoblje Libije u Beogradu priklonilo pobunjenicima.
Sve što vas interesuje trebalo bi pismenim putem da nam uputite, bilo mailom, bilo faksom.
Samo da vidimo da li možemo
pa
to da potrebno.
To je i objavljeno i snimljeno, imate po novinama te fotografije na svim televizijskim stranicama. Ja sam lično jutro svidio na RTS-u je bio snimak, A sve što vas interesuje trebalo bi pismenim putem da nam uputite, bilo mailom, bilo faksom.
Što to znači, ko je podigao tu zastavu?
Ja mogu da vam kažem ono što sam ja vidjela iz medija.
Vi ste sad u ambasadi, jel tako? Da li ima nekakvih promjena u ambasadi?
To pitanje postavite pismenim putem.
Zbog dugotrajnosti procedure ovim putem, potencijalni odgovori nisu u ovom prilogu. Nema ni reakcija zvaničnih organa države Srbije. Pojavljivanje pobunjeničke zastave na zgradi Libijske ambasade nikako ne znači istovremenu podršku zvaničnog Beograda protivnicima Gaddafijevog režima. Naime, Srbija se i ovog puta, kako primećuje spoljnopolitički komentator lista Politika, Boško Jakšić, upadljivo drži po strani.
Pokušavajući da na taj način izbegne opredeljivanje prema pobunjenicima, a s druge strane da se konfrontira prema režimu koji je obezbeđivao unosne i lukrativne poslove svojevremeno, a u novije vreme pre svega poslove sa oružjem.
Tokom višemesečnih sukoba u Libiji i neskrivene represije Gaddafijevih snaga nad sopstvenim narodom, od zvaničnih predstavnika vlasti u Beogradu nije se čula ni reč osude. Upravo u odsustvu takvih poruka bujala je internet podrška ovdašnjih desničarskih struja Gaddafiju, dok je libijska državna televizija uredno emitovala poruke prijatelja iz Srbije.
Muamere, pobjeda je blizu. Naše snage jačaju svakim danom, sve do smrti bit ćemo sa pustinskim lavom. Tvoje trupe bit će u Parizu, sedet ćeš nam na papskom tronu i širiti šator u Londonu i sve glasa Srbija ti kliče, pobedi ih, hrabri pukovniče.
Održano je nekoliko skupova podrške Gaddafiju u organizaciji Društva srpsko-libijskog prijateljstva, ali i s druge strane nekoliko protesta protiv njegovog režima. Okupljeni su razbijali i oglasne kutije na ogradi ambasade u kojima se nalazila Gaddafijeva slika.
Moje ime je Libija, moje prezime je Libija, za sad.
Rekao nam je jedan od studenata koji, iako je želeo da govori o razlozima zbog kojih je došao, nije želeo da se predstavi.
Pretpostavljam da znate šta se dešava pobijanjem, taj rat koji dostaje unutra, između narod, koji hoće da kaže ne, i jedan diktator se zove Gaddafi, i njegov porodica, sa plaćnici iz Afrike, kontroliši i ubio naš deca. Hoćemo da kažemo ne, ubijeni ljudi da bi bio na vlast, to je katastrofa.
Povodom očigledne promjene vlasti u Tripoliju, niko od zvaničnika u Beogradu se još nije jasno odredio. Jedino je ministar odbrane Dragan Šutanovac kratko izjavio da je želja vlasti u Srbiji da nastavi saradnju sa Libijom i da ima uticaj u toj zemlji.
Mi ćemo svakako, kao što smo i posjetili Egipat, ukoliko dođe do bilo kakve promjene, želiti da budemo prisutni i da u skladu sa tradicijom i sa, da kažem, poštovanjem libijskog naroda, jer moramo priznati da što god se dešavalo tamo, mi imamo veze sa libijskim narodom, pre svega da nastavimo sa tom.
Boško Jakšić međutim primećuje da to neće ići ni malo jednostavno.
Mislim da je sada došlo vrijeme da Srbija plati ceh, to je svoje neutralnosti, drugim rečima nedostatka hrabrosti koja bi na osnovu procjene situacije tražila određenu odluku. Mislim da Srbija sada nije u poziciji da kapitališe na bilo koji način, da će biti istisnuta i iz poslova koji će biti i iz poslova obnove koji će uslediti u Libiji, nešto slično poput Iraka.
Koliko će zbog neblagovremenog prepoznavanja nove realnosti u Libiji i upornog neizjašnjavanja ovdašnjih zvaničnika biti otežana pozicija Srbije na ovom tržištu, teško je predvidjeti. Međutim, Boško Jakšić, sudeći po jednom simptomatičnom detalju, slici Muamera Gaddafija i nekadašnjeg bliskog Miloševićevog saradnika Zorana Lilića na radnom stolu srpskog ambasadora u Tripoliju, zaključuje.
Oslonac na tu jednu staru arhivsku vezu svakako neće doprineti poziciji Srbije u Libiji, još ako se setimo svih onih priča da su srpski piloti angažovani, što jeste ministar Šutanovac demantovao, ali je činjenica da su mimo aktivnog sastava vojske neki penzionisani vojnici otišli i stavili se na Gaddafijevu stranu, to sve potpuno otežava buduću poziciju Srbije u Libiji.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Socijalne mreže postale su jedno od najmoćnijih sredstava za animaciju javnosti, ali i politička alatka za širenje određenih ideja. Tako su virtuelni okršaj na socijalnoj mreži Twitter imale dvije dame iz srbijanskog javnog života. Političarka iz vladajuće demokratske stranke Jelena Trivan i poznata književnica i kritičar aktualne elite Biljana Srbljanović. U rubrici Radovana Borovića poslušajte o tome i koliko i kako političari koriste društvene mreže.
Moć društvenih mreža uviđaju i političari u Srbiji. Donedavno su ratovali plakatima, saopštenjima i javnim nastupima. Sada su u virtualnim svetovima otvorili novi front. Slučajno ili ne, društvena mreža Twitter u nedelju uveče je bila poprište okršaja između Jelene Trivan, potpredsjednice Demokratske stranke i dramske spisateljice Biljane Srbljanović. Počele su sa vojnom intervencijom u Libiji, prešle na paradu ponosa, a rastale se kod Roma. Rasprava je počela kada je Trivanova povodom vesti iz Libije tvitovala:
"Nekako izgleda da su osvajanje Libije i pokrivanje debelog deficita nekih zemalja u direktnoj vezi." Srbljanović je uzvratila da je to priča na nivou žute štampe, posle čega su ušle u raspravu o ljudskim pravima. "Zaštita ljudskih prava je imperativ i ne sme da bude izgovor za kršenje ljudskih prava." "Bravo, Jelena, zato se i vidimo na Prajdu." Jelena Trivan: "Svako od nas će i rečju i delom pokazati šta je činio. I baš mi je bilo krivo kad nikog nisam sretala u romskim mahalama, izbegličkim centrima, sigurnim kućama jugu Srbije." Trivanova je na kraju prebacila Biljani Srbljanović nepodnošljivu lakoću površnih informacija. Zauzvrat je dobila: "Izvinite, Jelena, ne mogu da se davim gimnazijskom demagogijom u pola noći."
Tibor Jona, jedan od najčitanijih beogradskih blogera, kaže da je internet okršaj srpskih političara delom posljedica toga što je javnost isključena iz političkog života elite. "Njihovo sučeljavanje na društvenim mrežama je izbjegavanje ličnog kontakta sa stvarnošću", uveren je Jona.
Jelenom Trivan i sa Jelenom Srbljanović je zapravo najbolji pokazatelj načina na koji politička elita prosto percipira komunikaciju sa svojim biračima, a to je to objašnjavanje od ozgo na dole i taj jedan, kako bi se rekao, ne znam čime izazvani elitizam, tako da je meni to potpuno ono jedna misterija. Ja da sam marketinški stručnjak, ja bih zaista savjetovao da se kao i u javnom životu drže što dalje od toga.
Razgovori političara na socijalnim mrežama obično se svode na prepirku o društvenim aktualnostima. Ponekad to liči na komediju, ali su političari vrlo dobro prepoznali značaj novih medija. Stranice na Facebooku imaju predsjednik Srbije, lider DS-a Boris Tadić sa preko 47.000 fanova, predsjednicu Skupštine Srbije Slavica Đukić-Dejanović koja ima blizu 5.000 prijatelja. "Zatekli smo u Lisabonu gde se, kaže, odmara, ali stigne da pogleda svoja dva profila na Facebooku i Twitteru."
"U funkciji predsjednika Skupštine potreba da budemo u komunikaciji sa što većim brojem građana i to efikasno zahvaljujući Twitteru, odnosno raznovrsno zahvaljujući Facebooku. I imam zaista fina iskustva i dobijam gerije, kritike, sve ono što je lično s ime imao dosta zaista bitno da bi mogli da koriguju svoje ponašanje i kasnije rade svoj posao. Sad u Lisabonu trenutno skoro ništa ne koriste, pravo da vam kažem, 5-6 dana sam se posvetila unucima, ali informu naravno, pratim, ali ja prosto nemam vremena da se uključujem."
Virtualno su aktivni ministri Oliver Dulić, Srđan Srećković, Ivica Dačić, Dragan Šutanovac, Žarko Bradović, Rasim Ljajić, Milutin Mrkonjić i mnogi drugi. A na Twitteru su se i polovinom jula pojavili lažni profili srpskih političara, od čijih je administratora traženo da budu uklonjeni. Srbija prednjači po broju registrovanih korisnika na Facebooku i Twitteru u odnosu na države regiona i tu političari vide novi kapacitet i medijsku platformu za javne nastupe, kaže profesor na Fakultetu političkih nauka Zoran Stojiljković.
"Socijalne mreže počinju da bivaju interesantne i domaćim političarima, pogotovo posle onoga što se kao efekat direktne komunikacije, a ne naknadne uključivanja efekata, da može pridati onome što se događalo u arapskom svetu. I u tom smislu socijalne mreže velike su postale mogućnost da se dodatno kredibilizuje odgovarajuća politika, ali znači u onoj meri u kojoj je korišćenje socijalnih mreža postalo interesantno Srbija, kažu da ima preko 2 miliona naloga na Facebooku, u toj meri će i političari i ljudi bliski politici postati sve aktivniji na ovim mrežama."
Kako je Srbija poprilično zagazila u izbornu kampanju u pokušaju da zadobije popularnost među građanima, političari se dakle ne odriču čak i niskih udaraca koji se izgleda bez mnogo modrica, najbolje vide ali i čitaju na društvenim mrežama. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Nakon što je ruski jezik osvojio hotele, prodavnice i bilborde duž Crnogorskog primorja, otvorene su i dvije radiostanice. A od 1. septembra u Budvi će biti otvorena i ruska osnovna škola. U prilogu Jasne Vukićević poslušajmo zašto su Rusi preplavili crnogorsku turističku prijestonicu, zašto im se ne ide i kako su se snašli.
O tome koliko je ruska kupovina nekretnina po Crnoj Gori promijenila kulturološku sliku našeg primorja, govori ruski jezik koji je neizbježan od hotela, prodavnice ili restorana do uličnih bilborda. Na Crnogorskom primorju već postoje i dvije radiostanice na ruskom jeziku. Rusi sa kojima smo razgovarali ne žele se vratiti u svoju zemlju. Kažu, topo Mediteran udobnije od hladne Moskve.
Mi je sviđa mnogo ti neću da povratim se u Rusiju, zato što mi je sviđa mnogo ovaj život što imaš vreme za svoju djecu. Ja imam dvije čerke i za svoj život i to mi je sviđa.
Ja sam iz Rusije, živu tu stalno 4 godine, ima firmu. Ja sam zadovoljna, Crna Gora fina, lepa, dobri ljudi, prijatni ljudi.
Kako su Rusi vlasnici brojnih stanova duž primorja, mnogi ih turistički rentiraju, a poznavaoci kažu da je uz Beograd i druge srbijanske gradove gdje živi većina vlasnika vikend stanova, Moskva postala još jedna recepcija Crne Gore. No mnogi Rusi su pokrenuli sopstvene biznise, pa se osnivaju i privatni vrtići.
Mi smo napravili ovaj centar za svaku djecu, i za crnogorsku djecu i za rusku djecu. No sad, na primjer, imamo samo tri dječaka iz Crne Gore koji dolaze tu vrtić. I bolje imamo djecu iz Rusije koji dolaze tu ovdje.
Posao se dobro razvija, veliki broj Rusa garantuje održivost zarade.
Naprimjer, za ples imamo 15 čovjeka, tako, za glume 10 čovjeka, a za vrtić samo 7. I za slikanje imamo oko 5-6, tako. A naprimjer, za slikanje, to dobro što naša slikarka, ona je iz Crne Gore, i radi samo sa ruskoj djecoj. I to je mnogo interesantno, zato što za jedan sat ovaj program oni imaju i crnogorski jezik, još slikanje, sve u jednoj programu.
Osim izdavanja soba Rusima, crnogorski Rusi pokušavaju na turističkom tržištu plasirati suvenire. Na njima piše Montenegro, ali se proizvode u Rusiji.
Mi imamo suvenire od kore breze, od drveta. To je ručni rad, jeste.
A koji su motivi najčešće?
Ne, crnogorske motive. Ostrog, Sveti Stefan, Budva, morski motive.
Od 1. septembra u Budvi će biti otvorena i ruska osnovna škola, za početak samo sa 4 razreda.
No mi radimo još sa jednoj velikoj ruskoj školi koja ima svoju školu u Moskvi. I kontaktiramo sa njimi i imamo još papire i licenziju od njih iz Moskve. I zbog toga možemo da radimo od 1. septembra. I sad čekamo licenziju iz Ministarstva prosvjeta ovdje iz Crne Gore.
Nastavni program prve ruske osnovne škole u Budvi bit će identičan onom u Rusiji.
Sve predmete bit će kao u ruskoj školi. Ruski jezik, matematika, no sve ruska programa. I to bolje za rusku djecu koje hoće da živiti u Crnoj Gori, zbog dobre ekologije i to i tako, hoće da ima diplomu ruskoj školi i za ovu djecu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
U dokumentima dana za 23. avgust toliko. Pozdrav od Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević. Do slušanja.